külavahelood.
Tere kuulama saadet Külavahelood. Täna räägime naisega, kellel veebruarikuus oli sünnipäev. Ja seda sünnipäeva võib nimetada juudi juubeliks. Aga just täna, kui meie saade eetrisse läheb, tähistab Lilli Maripuu oma sünnipäeva, ootab külalisi ja meie räägime Lilliga juttu asukülast, kus ta lapsena üles kasvas ja hilisemast tööst. Ja kuna Lilli on ka praegu väga aktiivne naine, kes tegutseb Kuressaare pensionärid ühenduses, teda on kutsunud vastuvõtule sotsiaalminister 10 aastat, vabandust, ikkagi nüüd juba 9 aastat tagasi. Ja tema on ka siis pensionärid ühenduse niinimetatud pressisekretär, kes annab teada, mida siis ühenduses tehakse. Nii palju siis sissejuhatuseks, aga läheme siis nüüd lapsepõlvema Maile, Asukülla. Ja siis kantsid sa perekonna nime Ojasaar.
Jaa, minu perekonna nimi oli Ojasaar. Asuküla on taas iseseisvunud Eesti esimene küla. 1919 mõisamaad jagate välja sellistele talunekele ja esimesest ilmasõjast osa võtnutele, kellel oli vähe maad. Ka minu vanaisa Juhan Ojasaar ja vanaema Leena Ojasaar said mõise maadest ühe tüki ja sinna nad ehitasid oma maja. Asuküla on hajaküla, on ringikujuline, keskel on põllumaad ja seal ümber on metsad. Kaarma on väga kultuuri lembeline paik, sest Kaarma kiriku lähedalt on ju pärit meie kuulsed Oskar ja Rudolf Kallas. Oskar Kallas, väga tuntud mees, Aino Kallas abikaasa, esimene suursaadik, Eesti suursaadik Soomes ja tema vend on matemaatika õpiku autor. Nii, ja Kaarma on ka kuulus sellepärast, et Kaarmal oli esimene õpetajate seminar üldse Saaremaal ja võibolla ka Eestis. Ja mina olen sellis kultuuritemplist siis pärit. Minu vanaisa ja vanaema olid väga tublid tööinimesed, aga nad olid ka kultuurilembelised. Vanaema Leena oli omal ajal väga haritud naine, sündinud 1891. Ta oli tsaari valitsuse ajal käinud koolis 4 aastat ja tol ajal oli õppekeel ainult vene keel ja ta oskas nii eesti kui vene keelt. Vanaisa Juhanel, aga sellist teadmiste pagast ei olnud ja ta oli koolis käinud ainult 1 aasta, aga sellele vaatamata oskas ta lugeda, kirjutada ja eluks vajalikud talupoja tarkus oli temas olemas. Seal ma siis vanaisa ja vanaema juures kasvasin ja kiiresti möldusid lapsepõlveajad ja juba saabus september 1949, mil ma läksin Kaarma kooli. Koole läksin ma naabri tüdruku Kopli talu tõtrega Liiaga. Ma olin küll vanaemaga paar korda Kaarma koolis käinud, aga kool asus meist 1,5 kilomeetri kaugusel ja läksin naabri tüdrukuga. Esimesel koolipäeval oli väga huvitav, meid pandi joonistama, mida keegi oskab joonistada. Ma joonistasin ploomid, kirsid, õunad, aga ma joonistasin väga lehe ülemisel äärele. Ja siis no esimene õpetaja Ema Leeper küsis, laps, miks sa nii üles ääre peale, et tuleb ja keskel joonistada? Aga kuna oli sõjajärgne aeg ja paperit oli vähe, siis meid õpetati kodus, et tuleb paperit kokku hoida ja tuleb alati ratsionaalselt seda kasutada. Ja nii algas see esimene aasta. No kooli aastad Kaarmal olid väga ilusad.
Aga üks, et ma nüüd katkestan korraks, vaata, sa nagu kohe teadsid, mida ma küsin sinu käest, oled nagu pähe õppinud, nii nagu koolilaps, asub küll Kaarma kirikust ja Kaarma maalinnast natukene eemal, yeah. Aga kas sa lapsena siis said ka seda paikkonda seal üldse tundma õppida, käia Kaarma kirikus, yeah. Joosta seal maalinna vallide peal, yeah. Ja üldse seda ümbruskonda tundma õppida?
Jaa, yeah. Kaarma kirikus käisin ma koos vanaisa ja vanaemaga. Seal me käisime just jaanipäeval, sest enne jaanipäeva olid kiriklikud pühad ja surnaia koristamised. Ja siis me käisime ka surnaias. See oli väga püha koht. Vanaema õpetas, siit ei tohi ühtegi lille noppida, siin ei või midagi teha. See on meie lahkunute püha paik ja see oli väga püha koht ja auad tehti korda ja surnuaed oli väga ilus ja siis pärast surnuaeda me läksime Kaarma kirikusse. Kaarma kirik oli ju lapse jaoks ka nii suur paik, kus oli kõrged võlvid ja eriti kõitsid meid need puuskulptuurid Joosepi ja mis kujud nad seal kõik olid ja see altar ja pärast kui ma juba koolis käisin ja keskkoolis õppisin, sain teada, et need on ühed väga kuulsed Saksa puudumeistrite valmistatud puuskulptuurid ja kõik oli väga ilus ja Kaarma maalin, no see oli lapse meelest niivõrd kõrge koht ja sealt oli nii tore alla joosta ja seal maalinna taga kulges veel jõgi, millest oli väike purre üle, sealt sai otse minna Kaarma koolimaja juurde. Kaarma koolimaja oli ju Kaarma vanamõisa üks osa. Nimelt Kaarma mõisnik kinkis oma tütrele, selle laskes ehitada oma tütrele selle mõisa, sest tema tütar abielus kuulsa maalikunstnik Mõlleriga ja see Mõller on valmistunud Kaarma kirikusse selle altare maali. Sealt on väga palju oli lapsel õppida ja kodus meil räägiti väga palju sellest mõisest ja mõise elust, sest minu vanaema oli seal Kaarma mõises olnud mõisa toa teeneja, nagu ta ise nimetas kammerneitsi ja seal ta oli mõisieluga tuttav ja rääkis alati, kui ilusad mööblid ja missugused peeglid ja asjad olid. Ja meie kõnedes oli kogu aeg see mõise elu arutusel. Ja võibolla see andeske mulle selle tõuke, miks ma tundsin uvi selle ajaloo ja vastu. Ja pärast keskkooli lõpetasin, läksin Tartu riikliku ülikoole kaugõppes õppima ajalugu.
Vaata, nüüd tuli siis tegelikult see tõehet välja, miks sa väga detailselt kõik asju tead, nii et ajalugu siin tuvitas juba lapsena
ja sa läksid,
ja sa läksid edasi õppima, nii et Kaarma kant on sul mällu jäänud kui üks kultuuriline kant ja sul on teada täpselt nimed, kes seda kultuuri seal edasi viisid, kes seal sündisid ja kuhu kõik on elus jõudnud, aga tegelikult sa oled sündinud hoopiski Kuressaares. Ja
ma olin siin ainult, Kuressaares ma olin ainult lapsen üks aasta, algas sõda, Kuressaaret pommitati ja siis ema, isa mobiliseeriti sõjaväkke ja ta läkski ja pärast ema rääkis, et ta on oma sõjakaaslaste kaudu sai teada, et isa on langenud kuskil veel liikieluki all ja sellega oligi lõpp ja mind kasvatas minu armas vanaisa Johan Ojasaar, kes oli mulle isa eest, see oli minu jaoks tõeline isa.
Ja tõepoolest nende vanemat inimeste tarkus ja elukogemus, ma arvan, et see kulus sulle marjaks ära ja siia maani sa meenutad siis neid ütlemisi, neid õpetussõnu, mida siis vanaisa sulle rääkis.
Ja ühesõnaga vanaema oli kirikulembele, aga vanaisa käis ka kirikus ja nad laulsid neid kirikulaule, neid laulde pühapäeva peale lõunat, kui olid kõik tööd tehtud, siis toodi välja kirikuraamatud, loete pühakirja ja laulde kirikulaule ja need on mul lapsest peale väga meelde jäänud. Ma olen väike talleke. Ja teised laulud, mis mul väga südamesse läksid, meil oli ka palju usulust kirjandust, pildiraamatud, mida ma vaatasin ja sealt on see usk mulle südamesse läinud ja jäänud, sest nii mu ema kui mu onu kui tädid olid tolle ajal kõik ju leeris käinud ja olid luterlased ja olid kristlased ja kantsed need kristlike väärtuse, siis tuli nõukogude võim, midagi ei tohtnud sellest rääkida, kõik tuli maha salgama. Aga see oli elu, see oli sõda ja nii see elu läks.
Ja kui rääkida lauludest, siis ma panin tähele, et sul siin laua peal on üks kaustik ja siia on kirjutatud Kaarma mõis asuküla laulud, aga nende laulude juurde me tuleme üks hiljem. Ja kui ma seda kaustikut nägin, mul tuli kohe meelde, et päevakeskuses ükskord sa tõusid püsti ühel üritusel, kui ka olid seal pillimehed ja laulsid ette ühe laulu, öeldes, et vaat meie külas just seda laulu lauldi. Nii et see külaelu tol korral jäi sulle ka meelde ja need laulud jäid meelde, aga ma nendest räägime natukene hiljem. Aga nüüd tuleme siis kooli juurde tagasi ja meie jutt jäi pooleli seal, kus sa ütlesid, et sa siis joonistasid sinna paperi serva peale sinna üles poole, et paperit oli vähe ja selline kokkuhoid lõi sul siis seal esile. Nii et sa tegutsesid, aga püüdsid siis kokkuhoida ja seda paperit, et jätkuks kauemaks.
No see oli ju sõjajärgne aeg, kui mina kasvasin, 49 läksin kooli. Sõjajärgne aeg, midagi ei olnud ju saada, raha ei olnud, seda oli üle käinud ja neid vihikud, ma ei mäletagi, et mul oleks vihikud olnud, ma ikka joonistasin ja kirjutasin tähti sinna ajalehe serve peale, sest vanaema oli Vene ajal kolhoosi posteljon ja meil ajalehed käis ja piltes oli seal sees ja sellist paperet, kui lapsel arendamiseks pole üldse olnud, aga vanaisa töö pliiats oli mingisugun punane ja mul ei olnud isegi värvi pliiatsed, alles koolis sain värvi pliiatsed ja siis oli vanaisa üks punane pliiats, üks sinine pliiats ja arilik tindi pliiats, vaat nendega ma seal tähte kirjutasin ja oma pisiksed joonistusi tegin, aga tolla ajal ei olnud midagi saada.
No kui koolipõlve veel meenutada, me rääkisime siin ajaloost, on faktid meeles, nimed meeles, kas ajalugu oligi üks sinu lemmikainetest?
No tol ajal ma ei oska ütelda, sellepärast, et meil esimeses klassis, nüüd ma räägin natukene oma nimest. Minu ema pani minu nime Kaarma kooli direktor Lilli Tammo järele. Lilli Tammo oli pikka aega Kaarma kooli direktor ja tema oli tolla ajal noorte laste ja neidude eeskuju, sest ta oli haritud naine ja ta käis hästi riigetes ja ta oskas hästi käsitööd teha ja minu ema lemmik õppeaineks oli eesti keel ja käsitöö, mida Lilli Tammo õpetas samuti minu tädi Salmel oli see ja see läks ka minusse edasi, aga neljandas klassis tuli meil need ajalood ja need meid eriti kõitsed, need olid jutustatud ained, need olid nagu muinas jutud mu jaoks, mul ei olnud nendest mingit raskust, geograafia, ajalugu, kirjandus, need hakkasid mul ise külge, küll oli aga mul raskuse matematikaga, aga tolle ajal oli neljandas klassis juba eesti keeleeksem, siis oli eesti keel ja grammatika, vene keele eksem oli, diktant oli vaja kirjutada, siis oli matemaatika eksem, oli ka geograafia eksem ja neljandas klassist algasidki eksemid, kuni seitsemanda klassine meie põhi oli väga tugev ja kui ma Kaarma koolist tulin linna, tolas siis Kingissepa keskkooli kuuendasse klassi, siis kui ma seal olin selline neljane õpilane ja ka kolmesed oli, siis linnas ma muutusin täitsa 4-5 õpilaseks, sest Kaarma koolis olin ma saanud väga tugeva põhja alla. Ja linnas sai minu klassijuhates legendaarne Maimu Liiv, kes oli ka Kaarmalt pärit, kes tundis minu ema ja ma olingi kuuendas klassis, Maimu Liiva klassis kuuendas B-s.
Meid seob siis nii palju, et Maimu Liiv oli meie kooli direktor, kui mina käisin siin Kingissepa 8-klassilises koolis ja ta andis meile ühtlasi ka eesti keelt ja kirjandust.
Ja Maimu Liiv oli väga hea tahtlik õpetaja ja tema ütles alati, seal oli ka sellised õpetajad, kes ei olnud abielus ja kellel ei olnud perekonda, nad teadsid väga palju teoreetilist materjali ja laste kasvatamisest kõike, aga Maimu Liiv ütles alati, need naised, kes ei ole lapsi sünnitanud ja kasvatanud, need ei tea, mis on lapse hinge elu, nad teavad seda raamatu järel, aga nad ei tea seda elulised, need olid väga sügavad sõnad.
Ja praktika puudus. Aga kui rääkida veel maal kasvamisest, siis me teame, et maalapsed tegid tolle ajal ju vaatad kõiki töid, mida siis talus teha tuli. Kas sul tuli ka peenraid rohida, kartulid maha panna, kartulid võtta, lehmi karjamaal ajada või sealt ära tuua võibolt isegi lüpsta?
Jaa. No tööga me puutusime juba kohe kokku, sest kui sa olid 5-6 aastane, siis oli ju vaja midagi teha. Ja meil oli kanade aed sauna taha. Ja siis Lili ülesandeks oli, mine vii kanadele kartuleid ette, mine vii nendele juu ette. Vaata, terakese anti väga arva. Ja siis vaata, ikka seal natukene ringi ka, sest need kanakullid tiirutasid seal aedik ümber ja ma küsisin vanema käest, mis mina siis nende kullid saan teha? Ja no mis sa saad? Võta kampsun seljast ära juokse, lehvita, siis nad lendavad minema. Ja kui ma mõnikord neid kullis nägin, siis ma kisasin ja lendasin seal ümber kana aia ja tõesti need kullid lendasid kaugemal. Vaat nii algas ja siis oli järgmine töö. Mine vaata karjamal, kas lambed ei ole järsku ennast seal vaja ümber, katakapesast ümber mässin, nad võivad ära puua. Neid tuli valvata ja siis peenaldast tuli muidugi rohtu keskuda. Algul, kui ma väiksem oli, siis mind nende porgande ja kurgipeenarde juurde ei lastud, sellepärast järsku tõmbab taimed ka välja. Mine kartulisse, tõmbe sealt rohtud ära, lipuvardid ja asju. Leemal on vaja rohtu ette, karjamad on väga ära kuuma valjaks söödud, et õhtuks peab olema. Lapsed tegi kogu aeg tööd, aga see ei olnud raske, see oli rõõm, et said midagi teha ja seda ma tegin rõõmuga. Ja nii need aastad läksid ja 4 klasse Kaarma koolis möödusid märkamatult, kõik oli ilus. 4. Klassis tuli meil uus klassi juhataja Alma Ait, ta oli noor, ilus ja väga hea tahtlik. Ja tema õpetamise meetodud olid erilised ja vene keel oli meil raske, aga ta elas mul seal naabertalus metsal Pihelete juures. Pihelete perekond oli väga kuulus perekond, sest Pihel Mihkel oli olnud juba minu vanaema kooliõpeta isegi. Ja tal oli Kaarma külas maja ja vaat siis see Alma Ait elaski seal Pihelete majas ja meie Kaarma asuküla lapsed ja siis kukeküla lapsed käsim veel õhtuti tema juures venekile diktantis õppimis ja kui me siis oma 4. Klassi eksamid ära tegime, siis meil olid suuremal osal need diktantid 4-5, see oli väga, väga ilus aeg, kõik sirled õitsesed, kastened õitsesed ja kooliaeg oli väga ilus aeg, aga see lõppes minu jaoks suure krahiga, sest ma lõpetasin 4. Klassi, kolhoos oli vanama, oli põllutööl, ma läksin vanama juurde, ütlesin, mul on kena tunnistus, vanamas tubli ja ma lähen omme linna ja toon sul sealt midagi kingituse ja kleidiriide ja ta läkski naabrinaisega linna. Aga siis juhtus see asi, et tal oli infart ja õhtul tuleb ema jalgrattaga koju nuttes ja mul ei olnudki enam vanama.
Ja Lili tuleb praegugi pisar silma, kui seda nüüd rääkida. Vaat elu niisugune on, aga kui rääkida veel kord Kaarmajast ja ka hilisemast ajast, siis nii Kaarma kirik kui ka Kaarma maalinn on ju need kaks asja, mis meelitavad kohale ka külalisi kirikukontserdid. Kaarma maalinnal, talvel on seal või kevade poole tehtud ka vastlasõitu, kui kes saab kõige pikema liu, ma olen seal isegi vastlapäeval nüüd käinud, seal on peetud siis jaanitulesid, kontserte korraldatud, kas need paigad ka hiljem on tõmmanud ligi ja kui sinna siis satud, tuleb lapsepõlv meelde?
No see Kaarma maalinn, see on ajalooline maalinn, see on üks Saaremaa suurimad maalinn ja kindlustusi ja ka iga valitsus ajal on seal ju jaanipäevad ajal igasugus rahvaüritusi korraldatud küll kontserte ja asju ja viimate ma käisin siin vist 10 aastat tagasi, kui oli jälle mingisugune Saaremaa mingisugune laulupidu, siis oli seal suured kontsertid ja öö laulupeod ja sellised asju pidevalt organiseeritakse ja ma olen püüdnud alati nendest osa võtta, sest sa saad kokku ju oma kandi rahvaga, me tunneme ju kõiki, see Kaarma kihelkond on niivõrd kuulus kihelkond, sealt on ju Eiklast ja Tõriselt ja sealt tagant on rahvas koos ja ta läheb ju Randveri juurde välja ja see Kaarma suur vald oli üks suuremaid valdu üldse tolle aegses administratiiv üksusena ja nüüd ta on samuti kuulus, sest see Kaarma vaim ja see ei kustu ja kao mitte kusagile.
Ja nii see tegelikult on ja mul oli väga hea meel siin mõned aastat tagasi, kui ma käisin siis Irmis Tartus ja tollane direktor Krista Aru võttis mind vastu, ma ei tea keda, teades, et ma olen saarlane ja Saarema lehest ja ta rääkis siis ka muuseumi loomisest ja muidugi Kallasest, kes pani aluse nendele kogudele, nii et Kaarma inimesed on tuntud üle Eesti ja kaugemalgi veel. Nii et Kaarma tõmbab sind siia maani, nii et kui seal on mingid üritused, kultuuriüritused või muud tähtpäevad ja kui on võimalik minna, siis alati lähed. Aga viiendasse klassi sa tulid siis õppima siia, tollasesse rajoonikeskusesse.
Ei, viienda klassi ma käisin veel Kaarma.
Pärast viiendat?
Jah, sest ühe aasta ma elasin koos oma vanaisaga ja siis langus minu peale väga suur koormus. Meil oli noor lehm ja mina olin selle lehma lüpsi ja talite ja kooli vahel ja suvel ma tegin võid ja olin perenaise eest. Aga järgmine aasta vanaisa oli tollal 60 aastane ja ta leidis omal elukaaslase. Tegelikult see, mitte elukaaslase, oli naise. Ja see naine oli isegi Leena vanaema poolt juhatatud, sest Julie Maripoli, tema nimi oli Eikle Posteljon. Julie oli tollal 45 aastane. Ta ei ole abiellunud ja oli nagu tollal nimete vanatüdruk. Ja Leena oli tollal 62, kui ta suri. Ja ta oli Juliele, ta tundis seda ette, et ta terves pole kena, ta oli Juliele rääkinud, et kui ma ükskord ära suren, sa saad mu vana Juhan endele. Ja siis Juhanel oli ka seda räägitud ja siis Juhan läks aasta pärast Juliele kossi ja tõi Julie siis Kaarmale perenaiseks. Ja siis mina tulin linna 6. klassi oma ema juurde ja minu klassijuhatajaks sai Maimu Liiv.
No võtke ette nägelikult olid tolle all siis inimesed, et nad rääkisid ühele ja teisele, kui midagi juhtub, et siis elu läheks ikkagi edasi.
Ja minu vanaise elas 90-aastaseks ja saatus tahtes niimoodi, et ta ka Julie lahkus tema juurest 85-aastaselt suri ja siis viimased 5 aastat ooldas isa tema tütar Salme, kes oli tolle ajal vanaduspensionil.
Nii et koolitee siin linnas siis jätkus ja pärast keskkooli lõpetamist sa viisid siis dokumentid tollasest Tartu riiklik ülikooli ajalooteaduskonda.
Ma ei läinud. Ma lõpetasin 7 klassi ja siis mõtlesin, ma olin väga hea laulja. Mul on musikaalsus kaasa sündinud, vanaisa seda märkas. Ja siis mina tahtsin minna Viljandi kultuurhariduskooli. Ja kuivõrd Onu Osvalt elas Viljandis, siis ma läksin ka sinna kultuurharidustöökooli ja andsin sinna, läksin ukse taha, aga ma ei julgenud sisse minna ja tulin sealt tagasi, aga vanaisa seda eriti ei soovitanud, ütles, ei, see ei ole üks õige naise amet, et lähed sinna püüne peal ja näitled elud, need on teada, ma tahan ikka, et sinust saaks üks tubli naine ja mehe naine ja et sa ikka abielluksid ja pereloksid ja ma ei soovita sul seda ja raha ei olnud tolle ajal ja ma ei läinud ja siin ma
aga ikkagi sa läksid Viljandisse ja sinna ukse taha
ja ma käisin seal ukse taha ja tulin seal tagasi ja tulin tagasi ja läksin Kuressaare siis Kingissepa keskkooli 8. klassi.
Et selline väike haak oli vahepeal siis Viljandisse tehtud.
Ja aga ma oleks tahtnud sinna minna, aga see jäi mulle ära.
Keskkool sai läbi ja siis läksid Tartusse.
Ma õppisin ainult 9. klassi või 8. klassi siin keskkoolis, aga kuivõrd ema kasvatas meid vennaga kahekesi ja raha oli vähe, siis läksin ma 16 aastaselt tööle ja läksin tööle Kuressaare sõjaväe kaubastusse ümblusateljeesse koristajana ja seal ma 3 aastat koristasin 9-10-11 klass, lõpetasin keskkooli, aga mul oli vähemalt oma raha, ema mind aitas selle töö juures.
Sa läksid siis õhtukeskkooli?
Õhtukeskkooli ja lõpetasin õhtukeskkooli. No õhtukeskkooli direktor oli veel legendaarsem, see oli kuulus Marie Liiv.
See oli kahe liiva on õppinud.
Ja see oli naine suure algustähega ja mis minu siin lühikiselt või üks ütelda, minu elu kreedo ja loosung oli, ta andes meil ingliskeel oli mul 4, see mul väga meeldis ja ta ütles sellised legendaarsed sõnad, tüdrukud ja noored, ma ütlen teile, ärge kunagi rajaga oma õnne teiste õnnetuse peale, see oligi öeldud selle mõttega, et kui on noored 11 leidnud, siis ärge segage nende armastuse vahele, vaid leidke ise oma elu tee, iga ühe juurde tuleb õnn ja armastus ja ärge lõhku kui teiste õnne. See oli väga suur ja ma olen seda kreedot püüdnud oma elus jälgida ja oma lastele ka edasa anda.
Nii et õpetajad tulla ikkagi õpetasid mitte üksnes oma ainet, vaid õpetasid ka, kuidas elus läbi lüüa.
Ja just nimelt, nad andsid ikka väga vajalike asju. No, Marie Liiv, tema oli ju väga haritud naine, ta valdas ju saksa, inglise, vene keelt vabalt ja oskas mängida klaverit ja veel õhtukeskkoolis ta tegi ju meile veel ise tegevust. Meil oli lauluansambel, me käisime veel kultuurimäedas esinemas. Öösite kõik see asi toimus, 12 lõppes õppetöö ja kuskui 2 me saime alles sealt tahase, aga need olid ilusad aastad ja andsid eluks väga palju.
No nooruses jagub energiat teha tahtmist ja no, kui seda ei oleks, siis ei olekski elul seda sära, mis on. Aga kuidas siis Tartusse tuli tahtmine minna?
No kuivõrd see ajalugu mind väga huvitas, siis ma läksin Tartus ja andsin avalduse sisse ja ma väga kahtlesin, seal oli ka konkurss suur, kuskil 25 võete vastu, aga seal oli midagi 100 avaldust ja ma üldse kartsin, et kas ma üldse saan kirjanduse ja selle ingliskeele läbi, aga minu Eesti keele õpetaja oli kuulus Eesti aegne õpetaja Rosalie ja Soom ja mulle meeldis kirjutada, aga Rosalie indes väga rangelt ja mu kirjandud olid no 4 pluss oli arva ja 5 sain ma väga harva. Ja mõtle, Tartu riikliku ülikoolis ma tegin oma kirjandi 5 peale. Ma ei uskunud oma silme, kui ma seal teadetud tahvelt lugesin Ojasar Lilli kirjand 5. Ja ma olin nii õnnelik ja ma sain sinna sisse ja Rosalie Soom tuli mul ükskord linnaväel vastu ja ma ütlesin, ma tänan teid õpeta Soom ja et andsite nii, et te olite nii nõudlik ja ma tegin eksam 5 ja siis ta muheles ja ütles jaa. Ja nüüd ma sain aru, siis ma sain aru, et mõtle, see kõik, mida ta meie käest nõudus, oli õige ja mul on siiamaane säilinud armastus kirjutamise vastu. Ma praegu ka päevakeskuses lihtsalt kirjutan päevakeskuse elust ja tööst, sellepärast, et natukene tutvustada saare elanikkonnale, mis seal toimub, sest päevakeskuses on meil nii palju huvitavad üritusi ja nii palju toredad asju, et natukene saare maakonna elanikele seda eluolu seal tutvustada.
No tänu siis Rosalie Soomile sul seda kirjutamislusti jagub ka praegu, aga nüüd läheme veel Tartu aastate juurde, aga ajaloolase diplomit sa vist ei saanud?
Ei saanud. No vaat, sellega oligi nii. 3. kursusel ma tutvusin oma abikaasa Matiga. No ja siis minu...
Ma küsin kohe, kas Mati oli Saaremaa mees?
Mati oli leisist pärit Saaremaa mees. Ja kui ma siis abiellusin, no siis tulid ju lapsed ja pere ja minu takistusest sai dialektiline materialism ja muud ained ja siis neljandat kursuselt ma seal lahkusin, ta jäi mul lõpetamata, aga ta andes ikkagi palju, mul on vene keel, mul on inglis keel ja mul on kirjutamisoskus ja siis ma läksin tööle, peale keskooli lõpetasin, ma läksin tööle kolmandasse laste päevakodusse, see oli tolle aegse vene laste aeg, direktor Elvira Nool võttis mind sinna Eesti rühma kasvatajaks, seal ma töötasin 5 aastat, see töö mul väga meeldis, aga palk oli väike ja piimakombinaat läks käiku ja ma mõtlesin minna piimakombinaati tsehhi tööle. Aga tolle aegne direktor Hans Seisesmit küsis minu käest, et kas te vene keelt ka räägite, aga kuivõrd ma olin vene lasteaias töötanud venelaste koos Eesti rühmas küll, mul oli väga hea keelepraktike ja sraasus ka saala, tšom teela, davaitse pagavarit ruski. И он мне сказал, вот такого человека у нас как раз требуется. Ты будешь старшим инспектором по кадрам и спецработы. Ja ma vastasin, et ma ei tea sellest tööst ju midagi, ütles, pole midagi, saadame sind kuuks ajaks Tallinna kaadrite inspektorite kursustele, ma käisin seal ära ja nii ma üppisingi vette tundmatus kohas ja hakkasin ujuma ja ujusin seal 20 aastat.
20 aastat ja see on nüüd üks osa sinu elutööst ja hiljem siis piimakombinaat ühines lihakombinaatiga ja siis sellest sai suur ettevõtte Saaremaa liha- ja piimatootmiskoondis ja seal sa olid selle töö peal edasi.
Ja 1966 läksin ma piimakombinaati ja 1975 ühendate Saaremaa piimatoodete kombinaat kingissepa lihakombinaatiga ja moodustate Saaremaa liha- ja piimatootmiskoondis ja mind määrate selle koondise kaadriosakonna juhatajaks. Minu kõrval oli direktoriks Ahti Viilup. No, ta on ka piimanduse grand old man. Meil oli seal igasuguse päevi, aga koostöö meil sujus ja me saavutasime palju ja Ahti Viilup ehitas üles selle suure liha- ja piimatootmiskoondise. Ta moodustas oma ehitusbrigaadid, kus oli üle 20 mehe ja taotles Moskvast välja ehitusmaterjale, ehitusload ja me tegime väga palju koos ära. Aga kui ma olin seal siis töötanud 20 aastat, ma lihtsalt väsisin ära sellepärast, et ikkagi 550 töötajat ja ega see ei olnud ainult siis veel see kaadretöö. Seal oli veel ju ühiskondlikud tööd ja muud asjad ja see surve oli liiga suur ja siis ma lahkusin töölt, mind saadate lillede ja kiitustega ära ja ma vahetasin oma särki ja läksin tööle Kuressaare veevärki.
Ja seal see oli ka päris kaua.
Ja Kuressaare veevärgis oli elu hoopis teine, sest seal oli ainult 50 inimest ja direktoriks oli seal Iller Noot. No, elu oli muidugi, kui 550 pealt tulla, 50 peale, siis seal praktiliselt oli mul nii vähe tööd, sest ma olin nii suure koormuse karjunud. Seal ma kohe korrastasin ära ettevõtte arhiivi, hakkasin kirjutama ettevõtte krooniket, siis mind valiti veevärgi ametühingu esimeeks. Ametühingu tööd tegin 13 aastat, olin usaldusisik ja palju sai seal tehtud ja personal oli tore, kõik oli huvitav ja mul meeldebki inimeste koos töötada ja kõik see elu läheks libedelt, aga järsku sain ma nutta kibedalt, sest 13 aastat tagasi viis surm ära minu Kalle Mati ja mind külastas surma inge ja siis oli mu elus väga suur pinge.
Ja praegu me istume siin sinu toakeses, kus on siis Matist pilt. Ma mõtlen fotod ja sinust ja siin on väga palju maale ja need on siis kõik Mati tehtud. Ega sinu tehtud?
Ja minu tehtud on sentel need väljaõmmeldud pildid. kui Mati maalis oma pilte, siis mina kuulsin, me kuulsime muusikat ja Mati maalis ja mina ümblesin oma pilte ja nõnda meie elu siin laabus.
Nii et teil mõlemal oli siis kunstniku hinge ja need pildid on käinud ka näitustel. Sa ise oled kirjutanud loo pensionärid ühenduse käsitööringist ja nendest inimestest, kes seal käsitööid tegid ja mul on meeles, et need käsitöö esemed olid näitustel nii Tallinnas isegi Moskuni välja.
Jah, ja, nii see elu on läinud ja neid peab ju näitama sellepärast, et tööd on tehtud ja las siis inimesed käimetavad, aga kui ma nüüd jälle vaatan neid käsitöönäitusi, mis praegu tehakse, meil Saaremaal on nii palju tublisid naisi, üks on tublim kui teine ja päevakeskus on väga tugevad juhendajad, Aili Jung, kunsti, kõrgema kunstikooli lõpetanud naine suure algustäge. Seal tehakse nii filigraanset imetusväärset tööd, ilut oli tema kunstiringi tööd õpilaste ja käsitöönaiste tööd väljas. Ja saarlased on niivõrd tublid, igal alal ma ei jõua kiita ära saare naiste kangust ja sitkust ja tublidust.
Ja seda tublidust ja sitkust on sul ka praegu sees seda elusädet ja ma loen nüüd ette ühe sellise hinnangu sulle, mis ilmus Saarte Hääles aastal 2010, 26. augustil ja sinu kohta on siis siin kirjutatud nii. Proua Maripu on erudeeritud, aktiivne ja elurõõmust pakatav inimene, kes on töötanud aastaid personalijuhina. Ta on kultuurilembene ja reisihimuline, laia silmaringiga tegus, abiline, ütles Saarte Häälele sotsiaalministeriumi pressiesindaja Agnes Männiste, lisades, et Lilli Maripu kõrge missioonitunnetus ja eetika on toonud talle tema tegevusvaldkonnas lugupidamise. Ja nii see tegelikult oli ja ma tean, et tookord siis kutsus tollane Eesti Vabariigi sotsiaalminister, kelleks oli Hanno Pevkur sind vastuvõtule. Nii et sind on tähele pandud ka Eesti Vabariigi valitsus ja ilmselt see päev on sul siia maani meeles.
Ja mis puutub nüüd selle autasusse? Ma käisin päevakeskus, käin 2006. aastal surima Mati, 2007. aastast hakkasin ma päevakeskus käima. Inimesed tulid minu juurde oma probleemidega, oma pensioni probleemidega. Kellel oli staase vähe, kellel ei olnud arhiivi tõendid ja ma võtsin selle, kuna ma olin seda tööd eluaeg teinud, siis ma võtsin nende muresed kuulda, aitasin nendel pensionidokumente nõutud arhiividest ja nad said omal pensionil lisa ja niimoodi toetasin ja olin nendel toeks. Siis olid mul veel kaks vana inimest siin naabrinaised hooldada, kes olid oma mehed kaotanud ja üksi elased ja olid nagu, tegin nendel nagu hinge ja diakoonöö tööd. Ma olen ka Kuressaare Laurentuse kirikuliige juba Eesti valitsus loomise algusest ja niimoodi kõik need asjad on ja inimesed on muidugi tänulikud, et nad saavad oma asjad korda ja niimoodi ma sinna sattusin, aga Elga Nurmekannaga oli meil ka väga hea koostöö, on siien hea koostöö, sest me oleme ka kaks kaarma kandi tublit naist. Elga on Tõriselt pärit ja mina olen Asukülast pärit ja me oleme personalitööd teinud Elga 40 aastat, Saarema tedevalitsus, mina 40 aastat ka personalitööd, 20 Saarema liha ja piimatootmes koondes, 20 värgis ja see inimeste mured ja nende ädad ja need lähevad meile südamesse ja me püüame neid lahendada ja sellepärast mind sinna kutsute, see oli ilus päev ja kõik elu on ilus ja läheme ikka edasi nii kaua kui Jumal meil tervist annab.
Ja sa oled kirjutanud ilusatest asjadest ja ühe loo pealkirja on ilus maipäev Rootsimaal. Ma ei ole nüüd kõike sinu lugusid siin välja võtnud, nii et kui jah, vähegi võimalik, siis sa lähed reisile ja annad ka teistele teada, mis ühes või teises kohas näha oli.
Jah, muidugi nüüd on mul terves vilets, mul on jalgadega probleem, põlveliiges on kulunud, selg annab tunda, vererõhk on kõrge, aga ma püüan ikka osa võtta nii palju, kui terves võimaldab ja päevakeskus käia. Ja mis päevakeskuses puutub, siis nüüd on leitud sinna tõeline õige juht Ene Vahtere näol ja ka Janne Mets tema abilen on tubli. Meil iga kuus toimub arvukalt igasugused harivad üritusi ja need on niivõrd hästi organiseeritud, meie kohtuvad niivõrd palju huvitavad inimesi. Ja kutsun kõiki Saaremaa eakad, kellel vähegi veel jõudu on, tulema välja oma kodudest, mitte istuma toas ja mõtlema oma haigustest ja muremõtteid, vaid tulge päevakeskusest ja kohtute oma eakaaslaste, oma tuttavatega ja seal ta saate kuulda igasugust huvitavad loenguid asju ja see äratab teid elule ja annab elule särtsu ja võrtsi sellepärast, et kuni me elame ja liigume, nii kaua on kõik hästi.
Ja sa äratad seal päevakeskuses, kui on mingi sündmus ka teisi inimesi öelda äratud, on siis sellises teises tähenduses ja ükskord oligi nii, et sa tõusid püsti ja küsisid siis pillimeeste esinejate käest, kas te seda lugu ka oskate, et meil Asukülas lauldi tookord nii ja hakkasidki ise laulma ja ma panin tähele, et sul on terve kaustik siin nende Asuküla lauludega. Kui kaua aega või millal sa üldse hakkasid neid laule korjama ja kas sa käisid nii nagu Kallas omal ajal mööda küla ja kirjutasid üles või mis moodi need sinna kaustikusse on siis need laulud saanud?
Aga need laulud hakkasid mul lapsepõlvest peale, kui võrd mul on hea muusikil on kuulmine, siis mul jäävad kõik laulud meelde. Ja talgutes hakkasid need laulud peale. Tehti einad algud, tehti kartulvõtmised algud ja kui tööpäeval läbi tehti süüa, istuti laua taga pillimistöö pilli välja ja inimesed hakkasid laulma. Ja seal olid igasugused rahvalaulused ja lööklaulused ja külalorilaulused ja vaat sealt need laulud kõik on. Ja ma olen Kaarma koolis, ma laulsin laulukooris. Siis, kui ma läksin piimakombinaadi, seal oli meil naisansampel Kitti Mari juhendamisel, seal me laulsime. Siis, kus ma siis veel olen laulnud ja piimakombinaadi ansambel ja siis nüüd veevarustuses meil olid väga, ma olin seal ametünge esimes, meil oli väga palju väljasõitu ja ükski väljasõiti ürituse ei möödunud ilma ühislaulmiseta ja laul on inge toit ja see annab elule võrtsi ja teeb inimese meele ja hinge rõõmsaks.
No ühtegi ansambli liiget meil siin praegu ei ole, nii et täna sul tuleb solisti laulda. Missuguse laulu sa kas või ühe salmikese laulaks, et kas sul on ka oma lemmik laul või kui tuletada meelde neid Asuküla küla laule, siis missuguse laulu sa sealt välja nüüd valid ja võib-olla, et ainult kas või ühe salmikese ette laulaksid. Sul on kohe siin jah need pabereid nii palju, et sul on valiku võimalusi. Ja kindlasti sa leiad sealt ühe sellise, ma ei tea, kas lorilaulu nagu sa ütlesid või sellise külalaulu, mida siis omal ajal külainimesed laulsid ja nüüd sa vist oled leidnudki selle õige.
Aga kuivõrd ma menutan ikka oma lapsepõlve ja oma vanaisa Juhan, et siis mina laulaksin täna teile meil ajaärne tänavas, see on Liidia Koidule laul ja see on väga armas laul, mis mul mind ka praegu kõnetab.
Ma ei oska nüüd sulle õiget heli kätte anda, aga sa tead seda ise, nii et praegu Lilli võtab siis longsukese vett ja kohe tuleb siis meil aia äärne tänavas.
Meil aia äärne tänavas, kui armas oli see, kus kaste heinas põlvini, me lapsed jooksime, kus ehani ma mängisin küll lille rohuga. Kust vanad atke kõrval mind tõi tuppama kama.
Ma pean nüüd üksinda paksutama siin teisest toast. Kostab siin töömehe tööriistade häälitsused. Sul käib siin remont, aga ma usun, et meie jutuajamiste laulmist see ei seganud. Ja kui rääkida veel päevakeskuses, siis teil on ju seal kohe sellised, ma ei ole küll ühest ka osa võtnud, aga ma olen lugenud. Laulame neid laule koos Mariniga, vist on nii?
Ja päevakeskuses on meil laulame koos laule Mariniga. See on väga huvitav saade ja sellest võivad iga üks osa võtta. Ja me oleme juba poolteist aastat seal laulnud. See on väga ilus. Aga eriti hariv on veel Elja Barbuse lauluring, kus ta tutvustab igal kuul ühtegi
heliloojat.
Ja nüüd märtsis ongi meie suurmehe Georg Otsa 90. juubile sünnipäev 21. märts. Täna ongi 21. märts. Ja me laulseme nädala aega tagasi Georg Otsa laule. No Georg Ots, see on mees suure nimega. Ta on selline bariton ja sellist bariton me ei kuule enam kunagi, kui ma olin koolilaps. Ja need olid aastat 1952-53, kui ilmus Ots. See oli ime.
Jah. Kadunud ajakirjandus doktor Johan Peeger oleks selle kohta öelnud, et niisugust meest enam nii pea ei tehta. Ja tõepoolest on mees, kes on jäänud siis mitte üks Eesti rahva ajalukku, vaid võime öelda, et paljude teiste maade rahvast ajalukku ka, sest ta on ju käinud esinemas väga paljudes kohtades. Õnneks on säilinud helisalvestised tema lauludest ja kui rääkida veel päevakeskuses toimuvast, siis kunstinäitused seal on pidevalt üleval ja alles siis möödunud aastal oli üleval ka Lilli Maripu perekonna kunsti ja käsitööd, nii et siis kõik need, mis praegu siin tumas on, olid seal päevakeskuse seintel.
Ja seal olid väljas siis minu ja minu abikasa Mati mõningad tööd. Matilt oli seal vähe töid, aga ma tahtsin seda välja panna. Ja miks ma seda tahtsin? Sest minul on säilunud veel oma vanaema Leena üks käterätik. Ja vanaema Leenast surmast sai juba mööda 135 aastat. See käterät on kuskil 110 aastat vana. Ja seal olid siis minu ema tööd, minu tütre Marju tööd, minu pojatütre Gretele tööd, viie sugupõlve naiste tööd ja Mati Maripu maalid.
Et pärand kultuur ja siis ka need tööd, millega tegelevad, mida teevad praegu sinu lapsed ja lapselapsed. Kui palju lapsi on, kui palju lapselapsi?
Mul on kaks last. Tütar Marju töötab ühispangas juristina, poeg Markus omab ehitusettevõtted Aurelius ehitus. Marjul on kaks tütart, Kadri lõpetanud Tartu ülikooli inglise keele magistrandina ja tütar Kaari lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli nahkeehistöö kunstnikuna, kui vanaisa Matti praegu veel elaks. Ta oleks rõõmust väga uhke, sest Kaari on läinud oma vanaisasse ja jätkunud tema kunstitöid. Pojal on kaks tütart, Gretel 20 aastat lõpetas ka ühtu keskkooli ja õpib praegu raamatupidamist ja pisikene Susan Marel 10 aastane 4. klassi õpilane, tubli tüdruk, mängib blokklööd ja kitarri. Ma olen kõige õnnelikum naine maailmas. Kõige õnnelikum vanaema.
Ja ütleme siis ka ära, miks kõige õnnelikum naine just peab tähtsaks oma juudi juubelit ja kui ütelda nüüd arvud välja, siis 77.
No see on selline ümmargune juubel. Mu tervis ei ole kena aasta lõpul. Mul vererõhk tõusis väga kõrgele ja siis ma sattusin sinna emosse, kaks tundi mind elustati tänu Jumalele, puhuti mulle elu sisse ja ma olen õnnelik, et ma olen veel olemas oma lastelaste jaoks ja kevad tuleb ja kõik on ilus ja nüüd ma tahangi sellepärast seda 77. juubilet tähistada, et mu sõbrad, sugulased, lapsed, tuttavad tulevad kokku, me saame veel rõõmselt seda tähistada ja vastu võtta kevadet, sest eile 20. algas meil kevad.
Ja siin sinu elutoas on raamitud fotod ja tuleb välja, et oma sünnipäeval sa tegid kingituse ka oma lastele ja lastelastele. Ja mis siia raami sisse siis kõik pandud on?
Siin raami sees on meie perekonna pilt. See algab Kaarmalt, kus ma olen 5-aastane ja siin on kõik Kaarmaküla, Asuküla lapsed. Järgmine pilt on minu vanaisa armas isa majakene. Sellele järgneb minu Mati, kus tema on ka 5-aastane, oma tädi ja venna ja emaga. Järgmine pilt on Lilli, 13-aastane, 6. klassi õpilane Kuressaare linnas. Siis Lilli lõpetab keskkooli, Mati 18, Lili 18. Sellele järgnevad Mati sõjava aastat, Mati oma sõjava kaaslastega, ta teenes Ukrainas Dnepropetrovski linnas. Mati oli väga spordilembeline poiss, ta oli esimene jooksus tõstmises kätekõverdus sangpommi viskumist läbi lõhki spordipoiss. Ja juba all on Lili juba Mati pruut läheb Mati sünnipäevale, käes on tal lillekimp ja kingituspakk ja elu läheb edasi, me abiellusime. Järgmine pilt on minu väikene tütar Marju koos oma onutütre Üllega, siis Mati 25-aastane ja meie arvsad pesamunad pisikene Margus 2-aastane ja Marju 4-aastane oma kodus tugitooles. Vaat sellise pildi tegin ma oma lastele üllatuses, kui nad tulevad minu 77. aastas juubile sünnipäevale.
Ja meil oli juttu Georg Otsast, kes on ka sinu üheks lemmiklauljaks ja kui nüüd seda saadet lõpetada ühe sinu lemmiklooga Georg Otsa esituses, mis laul see võib olla?
No neid on palju laulust, aga kohe ma leian siit ühe laulu. On kallis mulle kodupaik, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Kui palju muljeid ilusaid, siit kaasaid ka viin.
Ja ongi kõik. Minu vestluskaaslaseks oli Lilli Maripuu, mitmekülgsete huvidega tegus saarlane. Kuulmiseni!